η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τραγουδάμε τα ναρκοτράγουδα των καρτέλ του Μεξικού. Το InfoWar μόλις επέστρεψε από μια δεκαήμερη αποστολή στη χώρα του Εμιλιάνο Ζαπάτα αλλά και του Σαμπκομαντάντε Μάρκος και ήθελε να σας διηγηθεί τέτοιες ιστορίες. Επειδή όμως πιθανότατα φταίει το κακό το ριζικό μας ή ο Θεός που μας μισεί, πέσαμε και σε μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των καρτέλ ναρκωτικών με το Μεξικανικό στρατό. Σήμερα λοιπόν αναρωτιόμαστε αν κάποιος έχει λόγο να εξυμνεί τα κατορθώματα των βαρώνων των ναρκωτικών και τι γνώμη θα είχε γι' αυτό ο πρόεδρος Νίξον ή έστω ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος. Παρακολουθούμε τη διαδρομή ενός γραμμαρίου κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική μέχρι τις γειτονιές των Ηνωμένων Πολιτειών και αναρωτιόμαστε εάν πίσω από τον πόλεμο των ναρκωτικών κρύβεται ο πόλεμος των τάξεων. Για αρχή, δώστε προσοχή στο επόμενο τραγούδι, ειδικά εάν είστε ισπανόφωνοι, γιατί έχει πολλά να μας πει για τις ιστορίες που θα διηγηθούμε σήμερα. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar.
Para dar levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada. Bien empecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar.
La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando, todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados.
Como Pancho Villa peleando en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar.
El macho adelante con el comandante para acabar con lacras, todo el virus antrax, equipo violento, trabajo sangriento para traumatizar.
Soy el número uno, declámeme uno, respaldado por el mayor y por el chapo. La JT siempre presente, pendiente, a su apoyo dar.
Οι κύριοι που ακούτε λέγονται Μπουκνάς ντε Κουλικάν και αυτό που υπόσχονται στο τραγούδι τους είναι να σε πυροβολήσουν με ένα καλάσνικοφ ή ένα μπαζούκας, να σε απαγάγουν και να σου κόψουν το κεφάλι. Το τραγούδι ανήκει στη λεγόμενη κατηγορία των ναρκοκορίντος, ένα λογοπαίγνιο με τα ναρκωτικά και τα κορίντος, όπου κορίντος είναι μια μορφή παραδοσιακών τραγουδιών που χρησιμοποιούνταν στην Επανάσταση της Νικαράγουας, αλλά και στο Μεξικό. Τα ναρκοκορίντος εξυμνούν τις πράξεις των καρτέλ ναρκωτικών που αποτελούν πλέον κράτος εν κράτη στο Μεξικό. Το συγκεκριμένο τραγούδι εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορείς να κόψεις το λαιμό του αντιπάλου σου με ένα μαχαίρι, ενώ συγκρίνει αυτές τις επιλογές σου με την επαναστατική δράση του Πάντσο Βίγια. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό αχταρμά, στον οποίο μπορείς να πέσεις μόνο αν καταναλώνεις τα ναρκωτικά που θα έπρεπε να πουλάς. Το πρόβλημα σε ό,τι μας αφορά είναι ότι αρκετές από τις ιστορίες που περιγράφει το τραγούδι σημειώθηκαν στο Μεξικό όσο διάστημα βρισκόμασταν και εμείς εκεί. Άνδρες των καρτέλ κατέριψαν με αντιαρματικές ρουκέτες ένα ελικόπτερο της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις του Μεξικού. Απολογισμός, τουλάχιστον 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Το κράτος του Μεξικού βρίσκεται για άλλη μια φορά σε πόλεμο με τους μεγαλύτερους ναρκέμπορους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πάντα σαφές ποιος εκπροσωπεί το κράτος και ποιος τα καρτέλ.
The latest cartel target, Mexico's military. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing people, six of them, last week.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούσαν τις τελευταίες ημέρες, ίσως για πρώτη φορά, για το διαβόητο καρτέλ με την ονομασία «Νέα γενιά του Τζαλίσκο». Ένα καρτέλ το οποίο αμφισβητεί ευθέως την εξουσία του Μεξικανικού στρατού. Και τι παραπάνω έχει το συγκεκριμένο καρτέλ από όσα προηγήθηκαν? Καταρχήν, η βιαιότητα των ενεργειών του μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα πλάνα που βλέπουμε από τη δράση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Η νέα γενιά του Τζαλίσκο, όταν δεν απάγει και βιάζει τα θύματα της, αποκεφαλίζει τους αντιπάλους της και σέρνει τα κομμένα κεφάλια στους δρόμους. Ενώ όμως τα αντίστοιχα κομμένα κεφάλια του ISIS παρουσιάζονται σαν επαρκής λόγος για να στείλουμε δυτικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν σκέφτεται να εισβάλλει σε μια χώρα σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Μεξικό. Επίσης, τα μέλη του κράτους του Ισλάμ είναι μουσουλμάνοι, ενώ τα μέλη των μεξικανικών καρτέλ είναι πιστοί χριστιανοί. Οπότε και πάλι δεν συζητάμε το ενδεχόμενο μιας ανθρωπιστικής εισβολής σε μια χριστιανική χώρα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νέων καρτέλ, όπως η νέα γενιά του Τζαλίσκο, που θυμίζει αρκετά το κράτος του Ισλάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του συγκεκριμένου καρτέλ έχουν εκπαιδευτεί και από Αμερικανούς πρώην πεζοναύτες που βρέθηκαν στη λάθος μεριά του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Επίσης, άλλα καρτέλ της περιοχής, όπως οι διαβόητοι Ζέτας, αποτελούνται ως επιτοπλίστων από Μεξικανούς πρώην στρατιώτες. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με στελέχη του μπαθικού καθεστώτος στο Ιράκ που πέρασαν στο στρατόπεδο των τζιχαντιστών. Αποδεικνύει μήπως αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται και πίσω από την ανθρωποθυσία που συντελείται εδώ και 4 δεκαετίες με τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών? Επειδή η κατάσταση είναι ελαφρώς σύνθετη, λέμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ύστερα όμως, από ένα μικρό διάλειμμα.
Son las drogas, el trago, es la nicotina. Son las anfetaminas, es la economía. Son los gringos, la migra, es la adrenalina. Es la disciplina que me falta en la vida, son las líneas, yo dibujo fuera de ellas. Es la guerra, es la tele, son la reportera, son las congas, la coca, besos en la boca. Mira a la loca con su nueva ropa, nuevas botas, nuevo look, ella anda a la moda. Es la Coca-Cola, la madre sola está enojona, son las cuentas, los cabros chicos siguen llorando. Y el jefe de tu padre le da un mal salario, son mentiras en el diario, pobreza en los barrios. La policía, los políticos, es el gran estado. Resistencia callejera y los soldados uniformados. La vida hay que jugarla como un juego de dao. Tan quemado, pan tostado, con los ojos colorados. Rebelde, sigo libre, no estoy controlado. Las corporaciones siguen en cama con los gobiernos. Entre ellos son tiernos, se comparten el dinero. Lo comparten entre ellos como que si fuera ciego y no viera este juego. El del mira lo que tengo, el del tengo, tengo todo porque al pobre se lo robo. El del dale con violencia, explosiones, plomo. Y nos quieren quitar todo como un gran desalojo. Pero no me enojo, solo me pongo negro y rojo, ja. Es la vida de un revolucionario, a donde hay, en cualquier lado, ja. Es la vida de un revolucionario, a donde estamos, en todos lados. Come on, es la vida de un revolucionario. ¿A dónde estoy?
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, τη χώρα που επισκεφθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Συζητάμε για έναν πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περίπου 4,5 δεκαετίες, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον πραγματοποίησε ένα διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό και είπε βαριές κουβέντες σαν και αυτές.
Public enemy number one in the United States is drug abuse.
Ο υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χρήση ναρκωτικών. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα.
Λέγοντας φυσικά όλα τα μέτωπα, ο πρόεδρος Νίξον δεν εννοούσε όλα τα μέτωπα. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή της Αμερικής, δηλαδή στις σύγχρονες αποικίες της Ουάσιγκτον. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε μεταξύ άλλων και μία πρώτης τάξης ευκαιρία για στρατιωτικές επεμβάσεις στη Νότια Αμερική. Στην Κολομβία, λόγου χάρη, το Πεντάγωνο και η CIA χρηματοδότησαν αφιδώς την κυβέρνηση και παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου που μάχονταν τους πάλε ποτέ μαρξιστές αντάρτες του ΦΑΡΚ. Σε άλλες χώρες, όπως ο Παναμάς, τα πράγματα ήταν και πάλι πιο σύνθετα. Η βαβούρα που ακούτε προέρχεται από την ταινία «Ο ράφτης του Παναμά», στην οποία ο Τζον Λεκαρέ περιγράφει τη χώρα που άφησε πίσω της η Αμερικανική εισβολή του 1989. Πριν από την εισβολή, στην εξουσία του Παναμά, αν θυμάστε, βρισκόταν ο Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορας στη CIA, όταν διευθυντής της υπηρεσίας ήταν ο George Bush ο πρεσβύτερος. Ο Νοριέγκα ήταν επικεφαλής και ενός κολοσιαίου καρτέλ, το οποίο έστελνε στην Αμερική τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, κάτω από τη μύτη ή και μέσα στη μύτη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το κατήγγειλε ο υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία, Μάικλ Ντουκάκης, κατηγορώντας ευθέως τον George Bush ότι συνεργαζόταν με τους ναρκοβαρόνους του Παναμά και συγκεκριμένα με τον Νοριέγκα. Who make sure that we never again do business. Το πρόβλημα βέβαια για την Ουάσιγκτον δεν ήταν ότι ένας πράκτορας της CIA έστελνε ναρκωτικά στην Αμερικανική νεολαία, αλλά πως όταν αυτός ο πράκτορας έγινε πρόεδρος του Παναμά, σταμάτησε να υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του. Για την ακρίβεια, είχε μία δική του άποψη για το πώς η χώρα του θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη διόρυγα του Παναμά, σαν κυρίαρχο κράτος. Και έτσι, μία βραδιά του 1989, ο George Bush, που δεν ήταν πλέον διευθυντής της CIA, αλλά πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να εισβάλλει στον Παναμά και να συλλάβει τον Νοριέγκα, που δεν ήταν πλέον πράκτορας της CIA, αλλά πρόεδρος του Παναμά.
Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama. No president takes such action lightly.
Η Κολομβία, η Βολιβία, ο Παναμάς και το Περού ήταν μερικές μόνο από τις χώρες όπου ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα για την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων ή την ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων απέναντι σε αριστερές οργανώσεις ανταρτών. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών όμως συνεχιζόταν και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για άλλη μια φορά ήταν ένας πόλεμος ταξικός. Ιστορίες που θα συζητήσουμε εντός ολίγου.
Take her out, cocaine. If you wanna get down,
Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για την ιστορία του πολέμου κατά των ναρκωτικών στην Νότια Αμερική με αφορμή την πρόσφατη αποστολή μας στο Μεξικό. Είδαμε τον Ρίτσαρντ Νίξον να κηρύσει τον πόλεμο και προέδρους όπως ο Τζορτζ Μπους να τον κλιμακώνουν. Σχεδόν 4,5 δεκαετίες αργότερα όμως, κάποιοι σκέφτηκαν να θέσουν το αφελές ερώτημα «Και τι καταφέρατε με αυτόν τον πόλεμο?». Το Αλτζαζίρα επιχείρησε να κάνει τη σούμα.
Annually, the US spends more than $51 billion on the war on drugs. And in 2013, arrested 1.5.
Κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τουλάχιστον 51 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Το 2013 συνέλαβαν 1.900.000 ανθρώπους για μη βία αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Αμερικής έχει δαπανήσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στον πόλεμο των ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, τα επίπεδα του εθισμού δεν μειώθηκαν. Οι τιμές των ναρκωτικών έπεσαν αντί να αυξηθούν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η CIA έχει εμπλακεί στο εμπόριο παράνομων ουσιών. Εάν η κυβέρνησή μας παραβιάζει την νομοθεσία παράνομων ουσιών, γιατί περιμένουν να το κάνουμε εμείς?
If our own government can't avoid violating drug laws, how can we be expected to?
Ο πόλεμος όμως απέναντι των ναρκωτικών δεν αφορούσε ποτέ τα ναρκωτικά. Στο εξωτερικό ήταν μία πρώτη τάξεως αφορμή επεμβάσεων και στο εσωτερικό ήταν το απόλυτο εργαλείο ελέγχου των μειονοτήτων. Το πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το σχέδιο μας το εξηγούσε και πάλι το Al Jazeera.
Human Rights Watch has reported that in the 70s African Americans in the US were already being overrepresented.
Η Human Rights Watch ανέφερε ότι ήδη από τη δεκαετία του 70 οι Αφροαμερικανοί συλλαμβάνονταν δύο φορές συχνότερα από τους λευκούς για εγκλήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά. Μετά την έναρξη του πολέμου κατά των ναρκωτικών, οι Αφροαμερικανοί συλλαμβάνονταν 5 φορές συχνότερα από τους λευκούς. Παρ' όλα αυτά, οι λευκοί πραγματοποιούν περισσότερα εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
On average, Caucasians commit more drug crimes.
Οι λευκοί λοιπόν έπαιρναν περισσότερα ναρκωτικά, αλλά η αστυνομία και οι δικαστές φυλάκιζαν περισσότερο τους μαύρους. Και το πρόβλημα δεν σταματούσε εδώ. Τη δεκαετία του 80, με απόφαση του πρόεδρου Ρίγκαν, άλλαξαν οι ποινές που επιβάλλονταν σε όσους συλλαμβάνονταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και αυτό που αποφάσισε ο καουμπόι του νεοφιλελευθερισμού είναι ότι στη φυλακή δεν πρέπει να πηγαίνουν οι μαύροι επειδή είναι μαύροι, αλλά επειδή είναι φτωχοί. Και ο τρόπος να το πετύχει ήταν να διαχωρίσει τα ναρκωτικά, όχι σε σκληρά και μαλακά, αλλά σε φτηνά και ακριβά.
Για το crack, το οποίο είναι φθηνότερο και χρησιμοποιείται από τα φτωχότερα στρώματα, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης είναι 5 χρόνια για 5 γραμμάρια. Για την πολύ πιο ακριβή κοκαίνη, τα 5 χρόνια φυλάκισης αντιστοιχούν σε 500 γραμμάρια. Αυτή η αντιστοιχία 1% είχε σαν αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι συλλήψεις ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Το crack, αν κάνετε ότι δεν γνωρίζετε, είναι παράγωγο και υποκατάστατο της κοκαίνης. Ουσιαστικά λέγεται και κοκαίνη των φτωχών και πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 για να καλύψει τη ζήτηση των φτωχών χρηστών στο Χάρλεμ. Αν λοιπόν είσαι φτωχός και ζεις σε ένα γκέτο, θα φας 5 χρόνια για 5 γραμμάρια, ενώ αν είσαι πλούσιος κοκάκιας, χρειάζεται να σε πιάσουν με μισό κιλό για την ίδια ποινή. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα ζει μέσα σε κάποιο κελί ένας στους 14 μαύρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μόνο ένας στους 106 λευκούς. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των μαύρων που βρίσκονται σήμερα στη φυλακή και σε καθεστώς επιτήρησης ξεπερνά τον αριθμό των σκλάβων του 1850. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών, λοιπόν, επανέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις ισορροπίες που επικρατούσαν στα χρόνια της δουλείας. Κόστισε κάτι παραπάνω, αλλά άξιζε τα λεφτά του. Εσείς, πάντως, μένετε εδώ και εμείς επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με περισσότερες ιστορίες.
Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He or shoes.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή την αποστολή μας στο Μεξικό, που συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις καρτέλ με το στρατό και την αστυνομία, σας διηγούμαστε ιστορίες για ναρκωτικά. Είδαμε τον Ρίτσαρντ Νίξον να κηρύσει το 1971 τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που στήχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είδαμε επίσης και τα αποτελέσματα. Η χρήση να παραμένει σταθερή, οι τιμές να μειώνονται αντί να αυξάνονται και η Αμερική να μετατρέπεται στη χώρα που έχει τους περισσότερους φυλακισμένους στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς. Και τώρα λέμε να πιάσουμε το κουβάρι των ναρκωτικών από ένα άλλο νήμα. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Αλ Πατσίνο. Η αιτήλα στην οποία σας υποβάλλουμε όλη αυτή την ώρα μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας «Ο Σημαδεμένος» με τον Αλ Πατσίνο. Μια ταινία του Brian De Palma και του Oliver Stone. Εάν δεν θυμάστε ή εάν δεν υπήρχατε τη δεκαετία του 80, ο πρωταγωνιστής είναι ένας αντικαθεστωτικός Κουβανός που φεύγει από την Αβάνα για να γίνει βαρόνος των ναρκωτικών στο Μαϊάμι. Για την ιστορία, οι Κουβανοί αντικαθεστωτικοί του Μαϊάμι είχαν εξοργιστεί τότε από την ταινία, θεωρώντας ότι τους στιγματίζει σαν στιγνούς εγκληματίες. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς ακροδεξίοι αντικομμουνιστές. Εμείς όμως επιλέξαμε την ταινία για έναν ελαφρώς διαφορετικό λόγο. Γιατί το ίδιο ακριβώς είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια και ο ράπερ Immortal Technique, όταν θέλησε να παρακολουθήσει την ιστορία ενός γραμμαρίου κοκαίνης από τη στιγμή που παράγεται σε κάποια χώρα της Νοτιού Αμερικής μέχρι να φτάσει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι του λέγεται Peruvian Cocaine και ξεκινά με ένα απόσπασμα από το Σημαδεμένο πριν αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία όσων μεσολαβούν στο ταξίδι της κοκαίνης. Ιστορία την οποία θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε και εμείς στην πορεία.
Ακούγονται φήμες για την οικονομική βοήθεια που λαμβάνει η κυβέρνησή σας από τη βιομηχανία των ναρκωτικών. Η ειρωνία είναι ότι αυτά τα χρήματα ύψους δισεκατομμυρίων έρχονται από τη δική σας χώρα. Βλέπετε, εσείς είστε ο βασικός αγοραστής του εθνικού μας προϊόντος, που είναι φυσικά η κοκαίνη. Μας λέτε δηλαδή ότι από τη μία η Αμερικανική κυβέρνηση δαπανά εκατομμύρια δολάρια για να εξαφανίσει τη ροή ναρκωτικών ουσιών στις γειτονιές μας και την ίδια στιγμή συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις που στέλνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Έτσι είναι. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ορισμένους ακόμη από τους πρωταγωνιστές που εμπλέκονται σε αυτή την τραγική κομμωδία.
I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position.
Ο Immortal Technique ξεκινά με την ιστορία ενός εργάτη που δουλεύει σε φυτείες στα σύνορα του Περού με την Κολομβία. Μου συμπεριφέρονται, λέει, σαν σκλάβο, αλλά αν τολμήσω να ξεφύγω, θα σκοτώσουν τη μητέρα μου. Κοιτάζω λοιπόν τη ματσέτα μου και ονειρεύομαι μια επανάσταση. Η δουλειά όμως με πλακώνει. Αντί λοιπόν για επανάσταση, προσεύχομαι στο Χριστό και συνεχίζω να παράγω κοκαίνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι φτωχοί καλλιεργητές της Νοτιού Αμερικής εμπλέκονται στην παραγωγή ναρκωτικών. Ο λόγος όμως που αναφέρεται σπανιότερα είναι η περίφημη ναύτα, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βορείου Αμερικής. Καταργώντας τους δασμούς αγροτικών προϊόντων, η ναύτα οδήγησε τους μικροκαλλιεργητές στην απόλυτη εξαθλίωση. Πλέον, μόνο η παραγωγή κοκαίνης μπορούσε να τους προσφέρει ένα ελάχιστο εισόδημα για την επιβίωσή τους. Η ιστορία και το τραγούδι μας όμως συνεχίζεται. Το λόγο έχει τώρα ο επιστάτης της φυτείας που δούλευε ο χωρικός μας. Ο επιστάτης απειλεί τον χωρικό ότι θα του κόψει και τα δύο χέρια αν δεν παραδώσει το εμπόρευμα. Και θα το κάνει όπως λέει, γιατί έχει το δικαίωμα ακόμη και να πυροβολήσει έναν εργάτη χωρίς καμία επίπτωση. Αν δεν υπακούσεις, συνεχίζει, η οικογένειά σου θα στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να μου παραδώσεις τους 40 τόνους που μου υποσχέθηκες. Όσο για τις αρχές ασφαλείας, μην σε απασχολεί τίποτα. Είναι όλοι πληρωμένοι από μένα. Ο επιστάτης λέει την αλήθεια. Οι συνθήκες εργασίας στα παράνομα εργοστάσια που παρασκευάζονται ναρκωτικά είναι βγαλμένες από το μεσαίωνα. Όταν μάλιστα ακόμη και εταιρείες όπως η Coca-Cola έχουν κατηγορηθεί ότι εκτελούσαν συνδικαλιστές σε εργοστάσια της Λατινικής Αμερικής, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει με αυτούς που παράγουν σκέτη κόκα, χωρίς κόλλα. Για να πετύχει όμως αυτή η διαδικασία, χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας. Και έτσι, στη μουσική συνομιλία μας έρχεται και ένας πρόεδρος. Ας πούμε, ο πρόεδρος του Περού. Ο πρόεδρος του Περού δηλώνει εξ αρχής ότι είναι γιος κάποιου ηλίθιου που του προσέφερε την προεδρία κληρονομικό δικαίω. Το μόνο που έμαθα στη ζωή μου, λέει, είναι να συνεργάζομαι με πράκτορες του FBI και δημιούργησα ένα φασιστικό κράτος. Ένα κράτος όπου το 10% του πληθυσμού ελέγχει το 90% του πλούτου. Ευτυχώς, λέει, η CIA θα αγοράσει την παραγωγή μας. Το τραγούδι, όπως καταλάβατε, είναι ελαφρώς παλαιό και σίγουρα παλαιότερο από την εποχή που η κυβέρνηση του Περού παρέπεμπε σε τριτοκοσμικούς φασίστες. Ο Immortal Technique αναφέρεται σε μια εποχή όπου το Περού αποτελούσε πεδίο δοκιμής νεοφιλελεύθερων συνταγών. Έκτοτε βέβαια, εκείνοι οι πρόεδροι, όπως ο Φουτζιμόρι, στάλθηκαν στη φυλακή, ενώ κάποιοι σύμβουλοι τους ήρθαν στην Ελλάδα για να μας συμβουλεύσουν στις διαπραγματεύσεις μας με τους δανειστές. Αυτά όμως είναι άλλες ιστορίες και εμείς συνεχίζουμε αμέριμνοι να ακούμε το τραγουδάκι μας. Είναι η στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι ο Αμερικανός διακινητής της κοκαίνης. Ο Αμερικανός διακινητής είναι φυσικά υπερήφανος για τη δουλειά του. Με τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών, πλήρωσε κάτι χρέη που είχε και έστειλε τα παιδιά του στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία. Στην πορεία, χρειάστηκε βέβαια να ανατρέψει ένα-δύο κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική. Αλλά η CIA ήταν πάντα στο πλευρό του. Το τραγούδι θα μπορούσε φυσικά να αναφέρεται σε δεκάδες λατινοαμερικάνικες κυβερνήσεις που ανατράπηκαν από τη CIA. Η ιστορία όμως μας θυμίζει ιδιαίτερα την περίπτωση των προέδρων του Ισημερινού, Ρόλντος Αγγιλέρα, και του Παναμά, Ομάρ Τορίχος. Και οι δύο πρόεδροι ενόχλησαν με τη στάση τους στην Ουάσιγκτον. Και συμπτωματικά σκοτώθηκαν και οι δύο σε αεροπορικά δυστυχήματα με διαφορά λίγων μηνών ο ένας από τον άλλο. Αυτά όμως είναι ξεχασμένες ιστορίες και το δικό μας τραγούδι συνεχίζεται. Μετά τον βασικό διακινητή που συνομιλεί απευθείας με τη CIA, σειρά έχει ο τοπικός ντίλερ στις γειτονιές των Αμερικανικών μεγαλοπόλεων. My groove will shoot till I say so. You got the loot, give me the yay yay. Like ice cubes, so don't play with my yay yo. We won't stop you bastards. My street scramblers chop it and bag it. Ο dealer της ιστορίας μας ελέγχει μια περιοχή με τη δύναμη των όπλων. Ελέγχει μια συμμορία με την οποία ρυθμίζει τους όρους πώλησης των ναρκωτικών. Και όσοι αντιστέκονται στους όρους που θέτει, τρώνε φωτιά και ατσάλι. Ο μόνος που θα μπορούσε θεωρητικά να τον ενοχλήσει είναι ο μυστικός αστυνομικός που προσπαθεί να πάρει σφρήσεις στο δίκτυό του. Ο λόγος λοιπόν σε αυτόν. Ο αστυνομικός της ιστορίας μας επιδίδεται στο ευγενές άθλημα των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών επικοινωνιών, απαραίτητον σύμφωνα με τις αρχές για τη σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών. Το πρόβλημα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι ο πόλεμος των ναρκωτικών μετατράπηκε μεταξύ άλλων και στο πρόσχημα που ζητούσε η εκάστοτε Αμερικανική κυβέρνηση για να παρακολουθεί το σύνολο των επικοινωνιών των πολιτών της. Αυτούς που συνήθως κανείς δεν άκουγε ήταν οι βαρόνοι των ναρκωτικών σε χώρες όπως το Μεξικό. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, τα καρτέλ είχαν δημιουργήσει τα δικά τους δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με εμβέλεια εκατοντάδων χιλιόμετρων, προκειμένου φυσικά να συντονίζουν το εμπόριο κοκαίνης. Η δική μας ιστορία όμως κάπου εδώ τελειώνει με τον τελευταίο της ήρωα, το μαύρο βαποράκι που καταλήγει στη φυλακή όταν οι μεγαλύτεροι έμποροι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο φυλακισμένος μικροδιακινητής της ιστορίας μας συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό του με τους μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Εγώ, λέει, είχα τον έλεγχο ενός οικοδομικού τετραγώνου και αυτοί εξουσίαζαν ολόκληρες χώρες. Εγώ είχα ένα καλό αυτοκίνητο και αυτοί ολόκληρες εταιρείες. The story just told is an example of the path that drugs take on their way to every neighborhood and every state in this country. It's a lot deeper than the niggas on your block. So when they point the finger at you, brother man, this is what you gotta tell them.
I'm not guilty. You're the one who's guilty. The lawmakers, the politicians, the Colombian drug lords, all you who lobby against making drugs legal, just like you did with alcohol during the prohibition. You're the one who's guilty. I mean, come on, let's kick the ballistics here. Ain't no Uzis made in Harlem. Not one of us in here owns a poppy field.
This thing is bigger than
Immortal Technique.
This is big business. This is the American way.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και εμείς για αυτή την εβδομάδα. Οι ιστορίες μας από την αποστολή του InfoWars στο Μεξικό θα συνεχιστούν και σε άλλες εκπομπές. Μέχρι τότε να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και αν σας αρέσουμε να μας ακολουθείτε στο Twitter και το Facebook για να μαθαίνετε τα νέα μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Yeah. Oh, good. La, la, ta, ta, ra, ra. La, ta, ta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La la, my room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La da, da, I'm taking da, da, da. It next semester and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high.
Go to the next, go to the next, go to the next.
I was gonna go to work, but then I got high. I just got a new promotion, but I got high. Now I'm selling dope, and I know why.
Why?
Yeah. Hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high.
No, you wasn't.
They took my whole paycheck, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why.
Why, man?
Yeah. I got high, because I got high, because I got high. La da 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 da. I was gonna pay my car note until I got high.
Say what? Say what?
Ooh. I wasn't gonna gamble on the boat, but then I got high. La da. Now the tow truck's pulling away, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high, because I got high, because I got high. La da da. I was gonna make love to you, but then I got high.
Help me sing. I'm serious.
I was gonna eat your pussy too, but then I got high.
Tripping.
Now I'm jacking off, and I know why.
Turn this shit off.
Yeah, hey, no, because I got high.
Hey, keep going.
Because I got high.
Hey, do that over,
because
man.
Because I got high.
Come on, man. Don't, come on. Come on.
Go. Man. Go. I messed up my entire life because I got high.
Go.
Go. I lost my kids and wife because I got high.
Say what, say what, say what, say what.
Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La 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 da da da. I'ma stop singing this song because I'm high.
Present tense,
baby. I'm singing this whole thing wrong because I'm high.
Bring it back, bring it back.
And if I don't sell one copy, I'll know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I'm high. 'Cause I'm high. 'Cause I'm high.
Are you really high, though, man?
La da 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 da
la da da da. He really is high, man.
Shoop, shoop, shooby doo wah.
Get jiggy with it. Skippity bee bop. Doo wah. Oh, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back.
La da da da. Say what, say what? 'Cause I'm high. 'Cause I'm high. 'Cause I'm high.
And what a cluck.
from East Palmdale. East Palmdale.
And all the tumbleweed I be smoking is bomb as hell. Yeah, yeah, yeah.
Excellent delivery.
I don't believe in Hitler. That's what I said.
Oh my goodness.
Yes. So all of you skins, please give me more head.
Afro motherfucker,
M-A-N. A-E-I-O-U.
A-E-I-O-U.
And sometimes W. We ain't gonna sell none of these motherfucking albums, cuz.
Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it.
Fuck the corporate world, biatch!